drawers became dead drawers, stealing chicken from my phone. Yeah. I'm not the dead kitchen. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Είμαστε και πάλι μαζί, όπως κάθε Τρίτη, κάθε δεύτερη Τρίτη, στις 7 το απόγευμα. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε αναγκαστικά ένα αφιέρωμα στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας που διεξάγονται αυτές τις μέρες από τη Δευτέρα 13 του μήνα μέχρι και την Τετάρτη 15. Η ΔΑΣ, η παράταξη η οποία συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, κατεβαίνει με ένα αγωνιστικό πλαίσιο ετοιμάτων. Και σήμερα θα συνομιλήσουμε με συναδέλφους οι οποίοι συμμετέχουν ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο συνέδριο και θα έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνικά μαζί μας τον συνάδελφο τον Σύφη Αποστολάκη από τα Χανιά, πρόεδρος του Σωματείου Επιστημισμού εκεί πέρα. Θα μιλήσουμε ακόμα με τον συνάδελφο τον Αντώνη Φωτόπουλο, εκλεγμένο από την αντιπρόσωπο από τη Ρόδο. Και στο τέλος με τον γνώριμο Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και της διοίκησης της Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού. Τώρα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, έχουμε ξεκάθαρα εικόνα για το τι συμβαίνει στην κοινωνία, με τα κρούσματα τα οποία συνεχίζουν και αυξάνονται διαρκώς, με τα μέτρα υγείας που δεν παίρνονται. Και γενικότερα θα έλεγα ότι ζούμε την ημέρα της μαρμότας σε σχέση και με την περασμένη χρονιά. Και δεν ξέρω, να βάλουμε ένα ερωτηματικό αν τα χειρότερα είναι μπροστά. Για να μην είναι όμως τα χειρότερα μπροστά, έχουμε και το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ μεθαύριο 5η 16 του μήνα, στις 6 το Σύνταγμα, αλλά γι' αυτό θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα και με τους καλεσμένους. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Νικολός και στην επιμέλεια και αρχισυνταξία ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και σε λίγο ραντεβού για να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τους καλεσμένους μας.
Παράρτημα σε περιμένω. πόνο τσόχα. Για σκιές Δεκέμβριο. Μα δεν κουνιέται ούτε φίλο. Όλα εδώ είναι μονότονα. Να χα τουλάχιστον μια αγάπη κάπως την ώρα μου να σκοτώνα.
We used to be number 10. Now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm. Pistol nozzle hits your nasal. Blood becomes lukewarm. Tell her, oh, my be easy now. Squeeze this charmer. Test why cleft. See that flesh get scorned. So bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken George, we can get yours. Φίλες και φίλοι και πάλι μαζί. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο από τη Ρόδο, από το εργατικό κέντρο, τον Αντώνη το Φωτόπουλο. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ελπίζω να είσαι καλά, να σε καλωσορίσουμε και στην Αθήνα, όπου ανέβηκες και εσύ μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους για να παραστείς το συνέδριο της Ομοσπονδίας Επιστισμού. Και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας ζητώντας σου, σαν άλλος ρεπόρτερ, να μας δώσεις, να μας πεις τις πρώτες εντυπώσεις από την πρώτη αυτή ημέρα και το κλίμα το οποίο επικράτησε.
Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα δεν γίναμε σοφότεροι, γιατί ήταν τα τυπικά να γνωριστούμε, να εγγραφούμε για το συνέδριο.
Οπότε τα πράγματα πήγανε στα γραφειοκρατικά.
Βασικά ξεκινάνε το συνέδριο αύριο το πρωί.
Τέλεια. Αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία στις αρχαιρεσίες, να μας πεις τώρα κι εσύ, κατεβαίνεις με τη ΔΑΣ, με την παράταξη που έχει ένα αγωνιστικό πλαίσιο αιτημάτων, και αν θες να συζητήσουμε πάνω στα συγκεκριμένα αιτήματα και τις θέσεις της ΔΑΣ.
Βεβαίως. Εγώ έρχομαι από το νησί της Ρόδου, που τα τελευταία τρία χρόνια, πάμε στο τρίτο χρόνο τώρα, τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα για τους εργαζόμενους, όχι μόνο στον κλάδο μου, στα ξενοδοχεία, γενικά για όλους τους εργαζόμενους, και πρέπει να ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να αγωνιστεί, να αρχίσει να αγωνίζεται για τα δικαιώματά του, διότι δυστυχώς ειδικά στο Ηρώδο, να μιλήσω για το μέρος μου που γνωρίζω, ειδικά για το μέρος μου, οι συνδικαλιστές που απαρτίζουν το εργατικό κέντρο και το σωματείο των ξενοδοχών υπαλλήλων, δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα για κανένα αγώνα για τον εργαζόμενο. Βέβαια, εμείς δεν το έχουμε αφήσει έτσι. Έχουμε οργανώσει την αντίσταση, έχουμε βγει στον δρόμο και τώρα κάτι ειδικό, αν θες να πούμε.
Βεβαίως, να αναφερθούμε και ειδικότερα σε ό,τι νομίζεις ότι πρέπει να αναδειχτεί, αλλά σίγουρα νομίζω ότι αυτό το οποίο αποδεικνύεται περίτρανα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι η ανάγκη οργάνωσης και συσπήρωσης των εργαζομένων. Και στη Ρόδο, όπως και σε άλλα μέρη και νησιά που αποτελούν έτσι, που συντελούν στο τουριστικό θαύμα το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας, διαπιστώνουμε ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι, όσοι είμαστε στον κλάδο, κάθε άλλο παρά ζωή με δικαιώματα ζούμε, έτσι.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, μην ακούει ο κόσμος και πιστεύει αυτά που λένε στις ειδήσεις, στις τηλεοράσεις, πανηγυρίζουν για τον τουρισμό, ότι πήγαμε καλά, ότι δεν το περιμέναμε κτλ. Ναι, μεν, το 2020 δούλεψε το 20% των ξενοδοχείων υπαλλήλων της Δωδεκανήσου. Το 2021 δούλεψε περίπου το 75%. Αυτό σημαίνει ότι πολλά ξενοδοχεία έμειναν και φέτος κλειστά και δούλεψαν, αλλά πώς δούλεψαν, δίμηνο, τρίμηνο. Οι τυχεροί, ήταν λίγοι οι τυχεροί που δούλεψαν 4 και 5 μήνες. Βεβαίως για τους ξενοδόχους το κέρδος ήταν μεγάλος, διότι με λίγο προσωπικό κατάφεραν να έχουν πληρότητες που περάσανε το 19 και το 18, ειδικά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Όμως για τον εργαζόμενο ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο βουνό που ανέβηκε το φετινό. Έχουν μείνει απλήρωτοι, ένα 25% των εργαζομένων δεν παίρνουν ανεργία, δεν μπορούν να μπουν στην ανεργία, δεν έχουν πάρει ακόμα επιδόματα, το δώρο βέβαια έχουν ακόμα κάποιο περιθώριο να το δώσουν, δεν βλέπουμε να το δίνουν και αυτό. Ένας μεγάλος αριθμός ξενοδόχων. Άρα τα πράγματα δεν είναι όπως θα παρουσιάζουν στις τηλεοράσεις, δηλαδή. Δυστυχώς.
Εμείς που τα βιώνουμε, Αντώνη, νομίζω ότι μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Και με βάση όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, τώρα γεννάται εύλογα το ερώτημα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος, ένας εργαζόμενος υπό αυτές τις συνθήκες να επιβιώσει, εφόσον έχει σχεδόν μηδενικό εισόδημα, και πόσο μάλλον και σε ένα νησί, τη Ρόδο, που δεν είναι και από τα πλέον φτηνά, θεωρείται ακριβή και η διαμονή και το κόστος ζωής και τα λοιπά.
Δεν μπορεί, δυστυχώς δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του, δεν μπορεί να πληρώσει το νερό του, δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο του. Και όλα τα συγκεκριμένα κανάλια που γνωρίζουμε όλοι τα παρουσιάζουν Ρόδινα, όμως εμείς από το 20 κάναμε μια μεγάλη συγκέντρωση στο οργανώσαμε μια μεγάλη συγκέντρωση στο αρχαίο θέατρο της Ρόδου. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος και όχι κόσμος του ΚΚΕ που κλείστηκε.
Το θυμόμαστε. Συνάδελφοι που από το ΠΑΜΕ και όχι μόνο. Και βεβαίως, άλλοι οποίοι είχαν την ανάγκη να οργανωθούν.
Βεβαίως, σηκώθηκε ο κόσμος, είπε τα προβλήματά του. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια επιτροπή αγώνα, η οποία επιτροπή δουλεύει εδώ και 2 χρόνια, έχει πολλές δράσεις, έχει πολλές παρεμβάσεις στον ΟΑΕΔ, στη ΔΕΗ για διακοπές ρεύματος, στον ΟΑΕΔ για τις ανεργίες. Υποχρεώσαμε τους προϊστάμενους του ΟΑΕΔ να απαντήσουν στα αιτήματά μας, έστω και τυπικά. Υποχρεώσαμε τους διοικητές της ΔΕΗ να κάνουν καλές ρυθμίσεις στους ανθρώπους για να επανασυνδέσουν το ρεύμα τους ή να το επανασυνδέσουν. Συναντηθήκαμε με όλους τους φορείς της πόλης. Πήραμε το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Η κοινωνία της Ρόδου μας αναγνώρισε σαν Επιτροπή Αγώνα και όχι σαν ΚΚΕ ή οποιοδήποτε κόμμα. Ήταν όλοι οι εργαζόμενοι και αυτή η Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται σε αυτά τα θέματα. Όμως υπάρχει μία ηγεσία του εργατικού κέντρου η οποία συναλλάσσεται με το κεφάλαιο, συναλλάσσεται με την κυβέρνηση, μιλάνε πίσω από κλειστές πόρτες, στέλνουν επιστολές. Και έχουμε γυρίσει 40 χρόνια πίσω, με το που εξαγγείλει κάτι η κυβέρνηση να δώσει κάποια ψίχουλα στον εργαζόμενο, βγαίνουν την άλλη μέρα και λένε το γνωστό, κατόπιν ενεργειών μας δόθηκε δίμηνη παράταση, παράδειγμα στην Ανεργία.
Αυτό ακριβώς το έργο νομίζω ότι ανεβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα θίασο με ακριβώς τα ίδια λόγια, τις ίδιες πράξεις κτλ. Τώρα, πες μου, Αντώνη.
Ναι, ακριβώς αυτό που λες. Ακριβώς, όπως το λες.
Πάντως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε.
Σήμερα, μετά το πέρας των διαδικασιών στο συνέδριο, που συναντηθήκαμε σε μία αίθουσα και πήραν το λόγο συνάδελφοι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, έφυγα πολύ αισιόδοξο από αυτή τη συνάντηση, διότι είδα ότι ο κόσμος έχει πια καταλάβει ότι πρέπει να αγωνιστεί. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, όπως είναι η Κέρκυρα, όπως είναι η Πάτρα, όπως γίνανε όλες αυτές οι δυναμικές απεργίες με την Food, με την Κόσκο.
Ακριβώς, και εδώ στην Αθήνα δείχνουμε το δρόμο, και να αναφέρουμε το γεγονός ότι είχαμε και την υποστήριξη σε αυτόν τον όμορφο αγώνα και από εργατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και από την Ευρώπη, αλλά ακόμα και από το Μεξικό, την Τουρκία και τα λοιπά. Επομένως, αν κάτι βγαίνει στα συμπέρασμα, είναι η ανάγκη οργάνωσης.
Αυτό το κλίμα και αυτή τη δυναμική θα προσπαθήσουμε να περάσουμε αύριο στο συνέδριο, όταν θα πάρουμε το λόγο, να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να βγει στον δρόμο και να διεκδικήσει τα δικαιώματα του.
Ωραία, Αντώνη, και με αυτή την όμορφη προτροπή να δώσουμε αγωνιστικό ραντεβού στους δρόμους, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις αρχαιρεσίες του συνεδρίου, δυνατά αγωνιστικά και ταξικά, και σίγουρα το επόμενο διάστημα θα βαδίσουμε όλοι μαζί, εργαζόμενοι, στον δρόμο της μαχητικής διεκδίκησης. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Καλό βράδυ.
Να είσαι καλό.
Που σταμάτησαν.
Από τα άχρηστα ρολόγια των Ντομένικα και του Μάνου Ξηδούς, πάμε στις χρήσιμες παρουσίες και συγκεκριμένα στον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Σύφη τον Αποστολάκη, πρόεδρο του Σωματείου Επιστισμού του Νομού Χανίων, ο οποίος και αυτόν τον οδήγησε ο δρόμος εδώ στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουρισμού Επιστισμού. Σύφη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετίζω και όλους τους φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Να είσαι καλά, χαρά μας που σε έχουμε μαζί μας. Και η ερώτηση πηγαίνει κατευθείαν στο ψητό, πρώτη μέρα του συνεδρίου. Δώσε μας έτσι τις πρώτες εντυπώσεις και κυρίως το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες δύο ημέρες, δηλαδή το πλαίσιο ετοιμάτων της ΔΑΣ με την οποία κατεβαίνεις.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, εντάξει, σήμερα η μέρα ήταν όσον αφορά το συνέδριο καθαρά διαδικαστική, ας πούμε, η νομιμοποίηση εμάς των αντιπροσώπων. Στην ουσία η δουλειά που είχε μεγάλη σημασία για μας ήταν η σύσκεψη που κάναμε, η εσωτερική να το πούμε έτσι, οι αντιπρόσωποι που στεκόμαστε δίπλα στο ΠΑΜΕ, στον επιστημισμό τουρισμού, και γενικότερα η κουβέντα που κάναμε, η κουβέντα που έχει να κάνει με το τι γραμμή θα ακολουθήσουμε εμείς αύριο, έναντι της γραμμής που ξέρουμε ότι ακολουθείται χρόνια τώρα από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας. Μια γραμμή που αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι, γνωρίζοντας τον κλάδο, ότι στην ουσία είναι πιο κοντά στα συμφέροντα κάθε αστικής κυβέρνησης και στην ουσία της μεγάλης εργοδοσίας που φροντίζει τέλος πάντων να τη χρησιμοποιεί ώστε να γίνονται πράξη τα θέλω της. Όπως περίτρανα αποδείχτηκε, ας πούμε, τον Ιούνιο με τον νόμο Χατζηδάκη, έτσι. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα θέλω της εργοδοσίας έχουν αντικατοπτριστεί, ας το πούμε, μέσα σε αυτό το νόμο. Εμείς λοιπόν αύριο έχουμε υποχρέωση, θεωρούμε σαν αντιπρόσωποι που είμαστε κοντά στη ΔΑΣ, δίπλα στη ΔΑΣ και τη στηρίζουμε, πρέπει να αναδείξουμε ότι η γραμμή μας δεν είναι απλά να πούμε ότι αυτός ο νόμος, αυτό το πλέγμα όλο είναι αντίθετο με τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά μπορούμε και πρέπει να αναδείξουμε και ποιες είναι οι κινήσεις που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και θα έλεγα εγώ να πάμε και λίγο πιο πίσω και εμείς στα χαϊμ, τουλάχιστον δύο χρόνια τώρα, με όλο αυτό που έχει ξεσπάσει με τη νέα οικονομική κρίση και το περιτύλιγμα που λέγεται πανδημία, δηλαδή στην ουσία και ερχόμενη μετά τον Ιούνιο πλέον με την ψήφιση αυτού του νόμου, στο πώς μπορούμε εμείς οι εργαζόμενοι να κοντράρουμε όλη αυτή την κατάσταση, να αφήσουμε αυτό που λέμε μήνες τώρα, αυτό το νόμο στα χαρτιά.
Αυτό ακριβώς, Σύφη, είναι νομίζω το διακύβευμα και σε σχέση με τον περίφημο νόμο Χατζηδάκη μιλάμε. Τον έγραψαν, είναι με χαρτί και καλαμάρι που λένε, τα θέλω και οι επιταγές της εργοδοσίας. Και γι' αυτό, ακριβώς, το οποίο ανέφερες, ο κόσμος νομίζω ότι πλέον πραγματικά αναγνωρίζει το γεγονός ότι μέσα στο κίνημα υπήρχαν και υπάρχουν ξεκάθαρα δύο γραμμές. Από τη μία αυτή των εργοδοτών που εκφράζεται με τους συνδικαλιστές της, με τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές, και από την άλλη η αντίθετη γραμμή της οργάνωσης και του αγώνα με ταξικό πρόσημο των εργαζομένων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Και αν κάτι έχει αποδειχτεί είναι ότι η ΔΑΣ κινείται σε αυτή την ρότα και την κατεύθυνση.
Ακριβώς, θα συμφωνήσω απόλυτα και πραγματικά νομίζω ότι έχουμε όλοι ανά την Ελλάδα, αυτό τουλάχιστον πράξαμε σε αυτήν την μικροσύσκεψη που κάναμε, που ότι ήταν και, θα το πω, ίσως και η πιο ουσιώδης εν τέλει επαφή που είχαμε ή θα έχουμε, να το πω έτσι, μια και έχω παρακολουθήσει άλλα δύο συνέδρια στο παρελθόν και τέτοιου είδους, να το πω αν μου επιτρέπετε, ακτιφαρίσματα, όπως αυτό που έγινε πριν από λίγο, είναι τελικά και αυτό που μένει για όλους εμάς πανελλαδικά, η ανταλλαγή πείρας για το πώς κινήθηκαν οι δυνάμεις μας πανελλαδικά και πώς θα πορευτούμε στο μέλλον. Και αν μου επιτρέπετε να πω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, γιατί ακόμα και ο οποιοσδήποτε φόβος υπάρχει, ακόμα και οι αναστολές ενδεχομένως, ακόμα και σε εμάς τους μπροστάριδες του κινήματος, μετά από τέτοιες συζητήσεις, μετά από τέτοια ανταλλαγή πείρας, έρχεται τέλος πάντων, αν όχι να εξαλειφθεί, να μείνει στο περιθώριο. Να μείνει στο περιθώριο. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικά αυτά που ακούστηκαν. Έτσι τουλάχιστον τα βλέπω εγώ, αλλά και οι συναγωνιστές μου που ήρθαν από τα Χανιά μαζί μου, μια και μεγάλωσε η δύναμη των αντιπροσώπων φέτος με την προσπάθεια που κάναμε πριν λίγες ημέρες στις αρχαιρεσίες που είχαμε στο σωματείο. Νομίζω ότι θα είναι για μας πραγματικά αυτό το καλύτερο, πώς θα το πω, το καλύτερο μάθημα, αν μου επιτρέπετε, με την παρουσία μας εδώ στο συνέδριο.
Ακριβώς έτσι είναι, Σύφη.
Με το αν θα καταφέρουμε αύριο να αποσπάσουμε δυνάμεις από τους αντιπροσώπους της πλειοψηφίας. Κάτι που έχει μεγάλη αξία να το προσπαθήσουμε, δεδομένου ότι πολλοί από αυτόν τον κόσμο είναι νέοι στο κίνημα και νομίζω ότι πραγματικά μπορούν να αντιληφθούν, έτσι τουλάχιστον πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς να τους δώσουμε να καταλάβουν ποιοι πραγματικά βρίσκονται μπροστά τους και αν πραγματικά αυτοί που βρίσκονται μπροστά τους είναι θεματοφύλακες του κινήματος, του συνδικαλιστικού, του ταξικού, του ταξικά προσανατολισμένου συνδικαλιστικού κινήματος.
Αυτό ακριβώς, Σύφη, και είναι έχει σίγουρα αποδείξει. Πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι φέτος ανεβαίνεται περισσότεροι σύνεδροι από την Κρήτη, γιατί ακριβώς εκτιμήθηκε η πρωτοπορία και η αγωνιστικότητα των δυνάμεων της ΔΑΣ στο νησί της Κρήτης, αλλά και συνολικότερα και από όλη την Ελλάδα. Από εκεί πέρα να αναφέρουμε ότι δεν είναι, πώς να το πω, είναι μάλλον σύνηθες οι δυνάμεις οι οποίες είναι στα ταξικά σωματεία ούτως ή άλλως μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες να συζητούν με τους εργαζόμενους, να τους εμψυχώνουν και να πορεύονται στο δρόμο του αγώνα. Δεν είναι αυτά μεμονωμένα περιστατικά και κεραυνό σε νεθρία, αλλά σίγουρα κάθε στιγμή έχει την δική της ιδιαιτερότητα και σίγουρα είναι πολύ, πολύ σωστό και δυναμικό να υπάρχει μια τέτοια αναγνώριση όταν γίνονται σημαντικές δουλειές. Από εκεί και πέρα, Σύφη, για δώσε μας και μια εικόνα, μιας και σε έχουμε στην γραμμή, σε σχέση με το τι κατάσταση επικρατεί για τους εργαζόμενους στην Κρήτη.
Κοιτάξτε, η Κρήτη δεν νομίζω ότι διαφέρει πάρα πολύ από την υπόλοιπη Ελλάδα στον επισυνδυσμό τουρισμό. Γνωρίζουμε και είναι νομίζω σε όλες μας στο πετσί τους περασμένο η ένταση με την οποία βρισκόμαστε, ας πούμε, αντιμέτωποι στους χώρους δουλειάς. Έχει να κάνει με την υποστελέχωση, προφανώς την ηθελημένη, το πετσόκομα των μισθών μας, όλα αυτά που έρχονται σαν αποτέλεσμα της ψήφισης του νόμου Χατζηδάκη από τον Ιούνιο στους μισθούς μας, γενικότερα η απλήρωτη εργασία, έτσι, δηλαδή που ήρθε να νομιμοποιήσει αυτός ο νόμος. Όλη αυτή η εντατικοποίηση, όλη αυτή η απληρωσιά πλέον, αλλά και η δυνατότητα που δίνεται στους εργοδότες απλά με μια ξερή αποζημίωση να ξεμπερδεύουν με τους πρωτοπόρους στον κλάδο που σηκώνουν κεφάλι, νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει και πραγματικά να είναι αυτός ο κύριος λόγος, μαζί με το με την δυνατότητα ή τέλος πάντων την, πώς θα το πω αλλιώς, όλο αυτό το αντισυνδικαλιστικό που φέρνει, που έφερε αυτός ο νόμος, δηλαδή την δυνατότητα να δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο η δράση των συνδικάτων, ακόμα και έφτασα με αυτόν τον τρόπο να αποθαρρυνθούν οι συνάδελφοί μας να έρθουν κοντά στη συλλογική δράση. Εμείς λοιπόν αυτό θα το πολεμήσουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια, δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά θεωρώ ότι σαν παράδειγμα να πω εγώ στα Χανιά, η δράση που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα, από τους τελευταίους μήνες, από τα τελευταία χρόνια, ήταν αυτή που πραγματικά έδωσε την πνοή στον κόσμο να έρθει κοντά μας και σχεδόν να τριπλασιάσουμε τους εγγεγραμμένους στο σωματείο και εν τέλει αυτούς που κατάφεραν να δυναμώσουν και με αντιπροσώπους επιπλέον πέραν εμού το συνέδριο αυτή τη στιγμή. Η εμπιστοσύνη λοιπόν αυτή που μας δόθηκε δεν ήταν κάτι που είχε να κάνει με κάτι ξαφνικό. Πραγματικά οι συνάδελφοί μας γνωρίζουν πλέον ποιος είναι ο προσανατολισμός μας, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και πόσο εμπιστοσύνη μπορεί να δείξουν στις δυνάμεις που στέκονται δίπλα στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και αυτή τη στιγμή στο συνεδρίο της Ομοσπονδίας μας δίπλα στη ΔΑΣ.
Σωστά. Και μιλάμε σύμφι τώρα για δεσμούς, συγγνώμη που σε διακόπτω, μιλάμε για δεσμούς που χτίστηκαν πραγματικά μέσα στον αγώνα.
Ακριβώς.
Και την καθημερινή οργάνωση.
Χτίστηκαν. Δεν είναι κάτι που μας χαρίστηκε. Και πραγματικά μας κάνει περήφανος αυτό. Αν μου επιτρέπετε θα πω ένα παράδειγμα. Στη συζήτηση που είχαμε έναν συνάδελφο αρχιμάγειρα από τα Χανιά πριν κάμποσες εβδομάδες, θα έλεγα αν θυμάμαι καλά τον Οκτώβρη, για να τον ίσως να κουβεντιάσουμε για το σωματείο, με διέκοψε λέγοντάς μου ότι μη συνεχίζεις, ξέρω ποια είναι η δράση σας, πες μου τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Λοιπόν, αυτό εμένα εκείνη την ώρα με συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά είδα στην κουβέντα αυτού του συναδέλφου, που πραγματικά ήταν πολύ μακριά από όλο αυτό σε σχέση με την συλλογική δράση, με το να πλησιάσει το σωματείο, γιατί τον γνωρίζω χρόνια, δείχνει ότι μπορεί να μην είχα απευθυνθεί, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια σε εκείνον. Εκείνος όμως γνώριζε, είχε ακούσει, είχε αφουγκραστεί την δράση του σωματείου, και αυτό πραγματικά δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν πραγματικά πολλές δυνατότητες, περισσότερος κόσμος να έρθει κοντά και ταξικά, επαναλαμβάνω, να σταθεί δίπλα στους αγώνες μας και έτσι πραγματικά να κοντράρουμε όλο αυτό που έχει έρθει το τελευταίο διάστημα απέναντι στα εργασιακά μας, απέναντι στη συνδικαλιστική δράση, απέναντι γενικότερα στο εργατικό κίνημα.
Σύφη, με αυτό το πολύ όμορφο και ενθαρρυντικό παράδειγμα, νομίζω ότι είναι ιδανικός ο τρόπος για να κλείσουμε, και σίγουρα το επόμενο διάστημα θα πυκνώσουν αυτές οι περιπτώσεις, ακριβώς γιατί όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν την ανάγκη να συσπηρωθούν και να οργανωθούν, ακριβώς γιατί είναι μονόδρομος η διεκδίκηση μέσα από αυτή την κατεύθυνση και τη συμπόρευση με τις ταξικές δυνάμεις.
Το πιστεύω και εγώ αυτό, και πραγματικά, αν μου επιτρέπεις να πω, ότι δεν είναι κάτι ανέλπιστο εν τέλει. Είναι πραγματικά καρπός σκληρής δουλειάς, επίμονης και της παρουσίας στην ουσία των δυνάμεών μας μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Δεν είμαστε άνθρωποι που στεκόμαστε μπροστά από τα κομπιούτερ απλά στο δεύτερο όροφο του εργατικού κέντρου στα Χανιά, και όπως θεωρώ το ίδιο δεν είναι και το σύνολο των συναγωνιστών, των συντρόφων αν θέλεις, που παλεύουν μέσα από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο για το εργατικό κίνημα στον επισκεπτισμό τουρισμό.
Ακριβώς έτσι. Σύφη, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, καλή δύναμη στις αρχαιρεσίες και θα μιλήσουμε και το επόμενο διάστημα. Γεια χαρά.
Και εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά όλοι.
Separate my side. I don't believe it's been slit in my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Won't you know? I'll see.
Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ελπίζω να είσαι καλά και να μας κάνεις ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πρώτη μέρα των αρχαιρεσιών, αλλά κυρίως για τις επόμενες δύο. Τι μέλη γενέστε.
Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, λέει. Νομίζω η πρώτη μέρα επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά αυτό που έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές για όλα τα συνέδρια που κάνει η Ομοσπονδία. Και αυτό είναι ένα τέτοιο συνέδριο, ένα συνέδριο με διαδικασία fast track. Σε κάθε σκουπί σε τελειώσατε δηλαδή. Έτσι επιδίωξαν να κάνουν σήμερα την νομοποίηση των αντιπροσώπων, την εκλογή εφορευτικής επιτροπής και να δώσουν ένα ελάχιστο χρόνο αύριο στο να... για να γίνουν οι τοποθετήσεις, να γίνει συζήτηση επί της ουσίας πάνω στα σοβαρά, τρομερά σοβαρά προβλήματα που έχει ο κλάδος. Ένα τέτοιο συνέδριο λοιπόν δεν είναι συνέδριο το οποίο, από το οποίο μπορεί να προκύψει κάποια εξέλιξη που να είναι εξέλιξη που να έχει να κάνει με τα συμφέροντα των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού. Έχει να κάνει με το να επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά πόσο εύκολα διατηρούν ή προσπαθούν να διατηρήσουν τις καρέκλες τους, τις θέσεις τους οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, όπου έχουν διαχειριστεί μέσα σε αυτές τις παρατάξεις, να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά το χρυσό κανόνα που διακατέχει όλο τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό, σε όλες τις βαθμίδες του συνδικαλιστικού κινήματος, ότι πολλή συζήτηση βλάπτει και ότι η ελάχιστη συζήτηση είναι αυτή η οποία μας εξασφαλίζει, μάλλον εξασφαλίζει σε αυτούς τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με νύχια και με δόντια τις κυβερνήσεις, τη μεγαλοεργοδοσία, αναλόγως βεβαίως με μικρές διαφορές ή με κάποιες διαφοροποίησεις, αναλόγως το ποιος είναι στην κυβέρνηση, ποιος είναι στην αντιπολίτευση, ποιος είναι ο επίδοξος συνεχιστής του έργου των προηγουμένων.
Θα περίμενε κανείς, Νίκο, σε μια τέτοια συνθήκη και περίπτωση να ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, επειδή μίλαγα και με κάποιους συναδέλφους στις προάλλες, είχαν την εικόνα ότι, ξέρεις, θα υπάρξει ένα συνέδριο ολοκληρωμένο, γεμάτο τοποθετήσεις, αναλύσεις και ενεργητικές διαδικασίες. Μάλλον κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Όταν έχεις συνηθίσει, ή μάλλον όταν έχεις αποφασίσει, να το πω έτσι. Όταν είναι θέμα συνήθειας, είναι θέμα επιλογής, απόφαση. Όταν έχεις αποφασίσει να διεξάγεις την πάλη για τα συμφέροντα των εργαζομένων, την αντίσταση και τη διεκδίκηση με δελτία τύπου και με σούρτα φέρτα στα Υπουργεία, κάπως ανάλογη θα είναι και η εξέλιξη στα μεγάλα συνέδρια των μεγάλων ομοσπονδιών, γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ομοσπονδία. Ψηφίζουν πάνω από 30.000 εργαζόμενοι, εκλέγονται πάνω από 300 σύνεδροι. Άρα λοιπόν θα περίμενε κανείς διαφορετικά. Όμως, επειδή έτσι ακριβώς αντιλαμβάνονται τη ζωή, τη λειτουργία και τη δράση των σωματείων, νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να έχει και μια τέτοια εξέλιξη ή να διαμορφώνεται μάλλον με αυτόν τον τρόπο το συνέδριο αυτό.
Ωραία. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το εργοδοτικό τέλμα, ποια είναι η στάση της ΔΑΣ?
Στάση είναι εμείς σε μια πλατιά σύσκεψη όλων των αντιπροσώπων της ΔΑΣ, αμέσως μόλις τελειώσαν οι fast track διαδικασίες μέρος πρώτων για σήμερα. Κάναμε τη συζήτηση, την κουβέντα, κουβεντιάσαμε, συζητήσαμε. Ήρθε μια πείρα, μια ζωντανή πείρα από πολλά σωματεία, από όλη τη χώρα και του επιστημισμού και του τουρισμού, ξενοδοχείων δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια ουσιαστική δική μας παρέμβαση σήμερα και νομίζουμε ότι αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, δηλαδή αν καθίσουν οι αντιπρόσωποι της πλειοψηφίας στις καρέκλες τους μέσα στο συνέδριο, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε μια συζήτηση αύριο, γιατί είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι σε αυτό το πλήθος των αντιπροσώπων που παίρνουν όλες αυτές οι παρατάξεις, δεν είναι όλοι σαν την ηγεσία, δεν είναι σαν αυτούς που οδηγούν το άρμα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Άρα μπορούμε να επηρεάσουμε έναν κόσμο, μπορούμε να κουβεντιάσουμε έναν κόσμο, να αρχίσουμε να πιάσουμε επαφή με έναν κόσμο για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να πούμε με ασφάλεια ότι θα τους ξαναβρούμε είτε στους χώρους δουλειάς, είτε στις περιοχές, στις μεγάλες τουριστικές περιοχές, για να ανοίξουμε μαζί τους τότε και μόνο τότε μια ουσιαστική, σημαντική κουβέντα για το πώς πρέπει να είναι τα σωματεία, πώς να λειτουργούν τα σωματεία, πώς πρέπει να είναι τα πλαίσια πάλης, και βεβαίως πώς θα οργανώσουμε καλύτερα την επόμενη μέρα σε αυτό που λέμε εμείς αγώνα για τα δικαιώματά μας, αγώνα για να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει.
Ωραία. Ιδιαίτερα σε αυτό το πλαίσιο, Νίκο μου, τώρα... να σε ρωτήσω σε σχέση με αυτό το οποίο λες και να μου επιτρέψεις να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση. Mm-hmm. Τι θα άλλαζε τώρα αν... οι συσχετισμοί ήταν διαφορετικοί και αν δηλαδή η ΔΑΣ ήταν στην ηγεσία της Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού, ποια θα ήταν η στάση της απέναντι σε βασικά θέματα όπως π.χ. το νομοσχέδιο Χατζηδάκη?
Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το είπε ένας συνέδρος με τον οποίο μπορεί να μας χωρίζουν πάρα πολλά, αλλά ενώ σε αυτό που λέμε στα πεπραγμένα τα δικά του και τα πεπραγμένα τα δικά μας, αλλά όμως ήταν πολύ περιγραφικός και είπε το εξής, ότι αν προσπαθείς να φτιάξεις ένα σπίτι και είσαι ένα αρχιτέκτονα που δεν ξέρει στοιχειώδεις κανόνες δομικής κατασκευής, πώς να το πω, το σπίτι είναι πολύ πιθανό πολύ γρήγορα να πέσει το κεφάλι σου. Λοιπόν, η όλη αρχιτεκτονική η δικιά τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση χαίνονται τους αγώνες, γι' αυτό και βλέπουν θετικά στοιχεία στον νόμο Χατζηδάκη. Με την ΔΑΣ στο τιμόνι, με τα ταξικά συνδικάτα μπροστά και στο τιμόνι μεγάλων ομοσπονδιών, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το μόνο που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε είναι ότι θα υπάρχει και εκείνο το πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων και εκείνοι οι αγώνες να οργανωθούν, οι οποίοι θα δίνουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται κάθε φορά όλο και περισσότερες δυνάμεις, μέχρι να γίνει εκείνη η μάχη, εκείνη η μάχη μαζί με τις άλλες ομοσπονδίες, μαζί με τους άλλους κλάδους, που να πάνε σβάρνα όχι μόνο τον νόμο Χατζηδάκη, αλλά όλους τους αντιλαϊκούς και αντιεργατικούς νόμους. Αυτή είναι η ελπίδα της εργατικής τάξης. Αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση, το πιο εύκολο πράγμα σήμερα είναι, Κώστα μου, να διαπραγματεύεσαι πόσα λιγότερα θα χάσεις. Αυτό το κάνει αυτή η ομοσπονδία, αυτή η πλειοψηφία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τελευταία 40 χρόνια. Γι' αυτό και φτάσαμε σήμερα να έχουμε τα δικαιώματα εκείνα που είχαμε πριν από 40 χρόνια.
Αν μη τι άλλο, σε αυτό το έργο είναι απόλυτα συνεπής και ευθυγραμμισμένη.
Μανούλες.
Μου δίνεις και εξαιρετική πάσα για την τελευταία ερώτηση, γιατί μάλλον ένα μικρό σχόλιο, γιατί ολοκληρώνονται οι αρχαιρεσίες, Νίκο, στις 15 του μήνα και στις 16 έχουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο από το ΠΑΜΕ απέναντι στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, έναν ακόμα αντιλαϊκό προϋπολογισμό που είναι κρίκος στη μακρά αλυσίδα όλων των κυβερνήσεων, και νομίζω ότι για άλλη μια φορά είναι αφορμή για μάχη, πραγματικά.
Το βλέμμα μας είναι στραμμένο εκεί, σε αυτόν τον σταθμό που έχουμε στις 16 του μηνός, και βεβαίως αυτό πάει παρέα και με το γεγονός ότι λήγουν πολλές από τις, μάλλον σχεδόν όλες οι συλλογικές συμβάσεις που υπογράφει αυτή η Ομοσπονδία, και δες να δεις τώρα πώς θα διώσει τώρα μετά. Όταν έχεις μπροστά σου ένα αντιλαϊκό προϋπολογισμό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξεις, να δεις πώς και με ποιους τρόπους θα μπορέσεις να δώσεις μάχη, πραγματική μάχη, αποφασιστική και αποτελεσματική, να αυξήσεις το εισόδημα των εργαζομένων. Και το ένα ζήτημα βεβαίως είναι να είσαι εναντίον της ακρίβειας, εναντίον των περικοπών, αυτών που βασανίζουν τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δώσεις και τη μάχη να έχεις ουσιαστικές αυξήσεις. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι αυτά τα ζητήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πρέπει να προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε, και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, δεν κλαίουμε σε άλλα, πώς να το πω, σε φανταστικά λιμάνια και θάλασσες, ότι αυτό το πράγμα είναι και δύσκολο, είναι και σύνθετο, όρεξη να έχουμε, κουράγιο να έχουμε και πάνω απ' όλα οδηγό μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων.
Το συνόψεις πάρα πολύ εύστοχα, Νίκο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ΔΑΣ, στη συμμετοχή στο συνέδριο της Ομοσπονδίας, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη στο συλλαλητήριο στις 6 ώρα στο Σύνταγμα με το ΠΑΜΕ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή επιτυχία να έχουν βεβαίως οι ΔΑΣ, γιατί πώς να το πω, νίκη της ΔΑΣ, οποιαδήποτε νίκη της ΔΑΣ είναι κέρδος των εργαζομένων, από άλλες θέσεις θα μπορέσει πιο καλύτερα να οργανώσει την πάλη τους.
Καλή συνέχεια, Νίκο, για χαρά.
Καλή συνέχεια.
Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Δώσαμε όλο το βάρος της εκπομπής στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας. Συνομιλήσαμε με τους συναδέλφους που συμμετέχουν. Κάποιοι ήρθαν από την Κρήτη, από τη Ρόδο και από όλη την Ελλάδα. Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται ότι η οργάνωση και η συσπήρωση στα ταξικά σωματεία είναι μονόδρομος. Και σε αυτή τη βάση θα συμμετέχουμε όλοι πάλι στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, στο Σύνταγμα, την 5η 16 του μήνα στις 6 ώρα. Εμείς δίνουμε και ραντεβού και το ανανεώνουμε για την ακρίβεια σε 2 εβδομάδες πάλι, στις 28 του μήνα, για την τελευταία εκπομπή του έτους, όπου θα υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στο εργατικό λαϊκό τραγούδι μαζί με μια συνολικότερη ανασκόπηση της χρονιάς. Μέχρι τότε σας αποχαιρετούμε με τους συνήθεις υπόπτους και το τραγούδι «Προσοχή στο γορίλα» και φυστώντας την προσοχή στους γορίλες που εισβάλλουν στα θέατρα και διακόπτουν παραστάσεις τρομοκρατώντας τους εργαζόμενους και τους θεατές. Καλή συνέχεια σε όλους.
Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορί. Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορί. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη. Θυμαδών, ξεχύνε τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με 4 πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί. Αχ, αναστέναξη γιαγιά. Να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού. Υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς. Στο τέλος βγήκε γελασμένος. Λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός. Προσοχή στο γορί. Στο κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορίλα.